بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إمام ابن القيم ديك لعوت المريم كان قد كنت النبي صلى الله عليه وسلم سمه สิ่งแรกที่เกี่ยวกับการกำเนิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีเนื้อหาหรือมีเรื่องราวที่ควรศึกษาในประวัติของท่านนบีก็คือเรื่องการคีตานของท่านนบีการทำคีตานก็คือการทำสุนัตคือผิดหรือตัดส่วนผิวหนังเกินในส่วนอวัยวะเพศซึ่งเป็นหลักปฏิบัติตั้งแต่สมัยท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามและก็ชาวอาหรับได้สืบทอดการกระทำดังกล่าวยันถึงยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้มีทัศนะของอุลามะบางทัศนะที่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าอิบนุกอยยิมได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเกิดมาพอเกิดมาได้คีตานหรือไม่ อิหม่ามอิบนุลกอยยิมได้บอกว่ามีอยู่3รายงานรายงานแรกว่าท่านนบีเกิดมาโดยถูกคีตานหรือถูกตัดสุนัตเป็นธรรมชาติหมายถึงว่าเกิดมาไม่ต้องตัดสุนัตเลยนะครับแต่อิหม่ามอิบนุลกอยยิมได้บอกว่าหะดีษที่ได้ระบุเรื่องนี้ระบุว่าท่านนบีเกิดมาโดยไม่ได้ตักคิดไม่ได้ตักสุนัตไม่ได้ทำคิดานนั้นอิหม่ามอบูลฟารัจอิบนุลจาวซีได้ระบุฮะดีษบทนี้ในหนังสืออัลมาวดูอาตก็คือบรรดาฮะดีษที่ไม่มีต้นต่อไม่มีที่ไปที่มาและบอกว่าไลซะฟีฮะดีษุนซาบิตุนและไม่มีฮะดีษที่น่าเชื่อถือในเรื่องเหล่านี้ฮะดีษไม่มีฮะดีษที่น่าเชื่อถือว่าท่านนบีเกิดมาเป็นธรรมชาติเนี่ยได้ถูกตัดสุนัตไม่มีส่วนเกินของผิวในอวัยวะเพศอิมามอิบนุลกอยยิมได้บอกว่าไลซะฮาซามินคอวาซิฮิฟะอินนะกะซีรอมินันนาสิยูลัดุมักตูนวะลัมยะนลัมยะนเอกลักษณ์ของท่านนบีว่าเกิดมาโดยไม่ต้องตัดสุนัตไม่ต้องทำซิตะเพราะมีเด็กที่เกิดเช่นนั้นหมายถึงว่าเด็กที่เกิดโดยไม่ต้องตัดสุนัตเลยหมายถึงว่าเกิดมาโดยธรรมชาติเนี่ยอวัยวะเพศไม่ต้องทำสุนัตนะครับก็ไม่เป็นเรื่องพิเศษที่จะมาหยิบยกมาอ้างอิงเกี่ยวกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าโอ้ท่านนบีเกิดมาโดยไม่ต้องตัดสุนัตไม่ต้องทำซิตัตนะไม่ใช่นอกจากว่าไม่ใช่เรื่องพิเศษนอกจากนั้นก็ไม่มีตัวบทที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับเรื่องนี้ทัศนะที่สองรายงานที่สองบอกว่ามีรายงานว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกทำคีตานในช่วงที่ท่านนบีได้รับการเลี้ยงดูแลจากท่านฮาลีมะห์ท่านฮาลีมะอัสซาดียะซึ่งเป็นแม่นมและเป็นแม่เลี้ยงของท่านนบีในกลุ่มชนของบะนีซาดกลุ่มชนของบะนีซาดนี่ก็เป็นชนบทอยู่ใกล้เมืองมักกะห์สตรีในกลุ่มนี้ก็มักจะรับจ้างเลี้ยงเด็กนะครับแล้วก็จะไปรับเด็กจากเมืองมักกะห์เนี่ยเอาไปเลี้ยงแล้วก็เอาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับจ้างเอาท่านนบีไปเลี้ยงในกลุ่มชนของบะนีซาดขณะท่านนบีขณะนั้นอายุ 2-3 ขวบหรือ 4 ขวบได้ไปอยู่ที่นู่นท่านจิบรีลก็มายังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อล้างหัวใจซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่รู้กันในประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พาอกท่านนบีและหยิบหัวใจของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมล้างด้วยน้ำที่ชำระความแค้นชำระความโกรธชำระมลทินต่างๆครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้น รายงานเกี่ยวกับเรื่องชีตานี่ก็บอกว่านบีก็ถูกชีตานในช่วงนั้นเช่นเดียวกันได้ถูกชีตานเป็นถูกชีตานในวันที่ถูกผ่าอกเพื่อนำซึ่งมลทินที่อยู่ในหัวใจชำระออกไปรายงานที่สามว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกชีตานได้ถูกชีตานวันที่7ธรรมดานะครับวันที่7เหมือนบรรดาเด็กทั่วไปถูกชีตานวันที่7ผู้ที่ทำชีตานในท่านนี้ก็คือปู่ของเขาปู่ของท่านนบีนะครับและได้เลี้ยงอาหารวันที่7เลี้ยงอาหารและตั้งชื่อว่าเป็นมุฮัมมัดเป็นรายงานนะครับแต่หะดีษบทนี้ท่านยะฮยาอิบนุอัยยูบซึ่งเป็นผู้สืบสวนสายรายงานหะดีษต่างๆเขาได้บอกว่าตะลับตุฮาซัลหะดีษฟะลัมอัจิดุฮูอินดะอะฮะดมินอะฮลิลหะดีษมิมมันลากีตุฮูอิลลาอินดะอิบนุอะบิชารีบอกว่าฉันได้ค้นหาฮะดีษนี้เนี่ยไปถามคนนู้นถามคนนี้ปรากฏว่าไม่มีใครรู้จักฮะดีษแบบนี้นอกจากอิบนุอะบิชารีซึ่งเป็นหลักฐานบ่งชัดว่าฮะดีษนี้ไม่น่าจะเป็นฮะดีษที่เชื่อถือได้ก็เพราะไม่มีกระแสเยอะพอสมควรที่จะยืนยันในความถูกต้องในความเชื่อถือของฮะดีษบทนี้ก็เป็นอันว่าหะดีษนี้ก็เช่นเดียวกันที่ว่าท่านนบีถูกชีตานในวันที่7และกันมีท่านปู่ของท่านเนี่ยก็เป็นผู้จัดการเรื่องนี้สร้างอาหารแล้วก็ตั้งชื่ออันนี้ก็เป็นเรื่องที่หะดีษไม่น่าเชื่อถือเช่นเดียวกันที่ไอ้หนุ่มกีมได้บอกว่ามีอุลามะสองท่านได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านหนึ่งชื่อกามาลุดดีนอิบนุตัลฮะได้เขียนหนังสือยืนยันว่าท่านนบีเกิดมาเนี่ยถูกชีตานเกิดมาโดยธรรมชาติเนี่ยไม่ต้องชีตานเลยไม่ต้องกัสซุนัตเลยแล้วก็มีอาลิมอีกท่านหนึ่งชื่อกามาลุดดีนอิบนุลอาดีมอีกท่านหนึ่งนะก็ได้เขียนหนังสือตอบโต้อาลิมคนนั้นนะครับว่าท่านนบีไม่ได้เกิดมาเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยถูกตัดสุนัตแต่ท่านนบีก็ได้ตัดสุนัตตามประเพณีอาหรับตามประเพณีอาหรับที่เขาได้สืบทอดเรื่องเหล่านี้ตั้งแต่สมัยท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามก็ตัดธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษนะครับก็บอกว่าวะบัยยะนะฟีฮิอันนะฮูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮุกินะอะลาอูดะติลอาหรับนบีก็ถูกชีตานถูกตัดสุนัตตามประเพณีของอาหรับนะครับก็สมัยนั้นในโลกเนี่ยไม่มีใครที่ตัดสุนัตนอกจากสองกลุ่มคือชาวยิวแล้วก็ชาวอาหรับซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันสืบทอดประเพณีของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามซึ่งเป็นผู้แรกที่ได้ตัดสุนัตเป็นผู้แรกที่ได้ตัดชีตานนะครับวะกานะอุมูมะฮาซิฮิสุนนะฮ์วะกานะอุมูมุฮาซิฮิสุนนะติลอาหรับกอฏิบะตันมุฆนียันอันนักลมุอัยยันฟีฮาอิบนุกัยยิมบอกว่าประเพณีที่แพร่ทั่วอาหรับมันเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพียงพอแล้วที่จะเอามายืนยันว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ดำเนินชีวิตตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยกิจการต่างๆแม้ว่าจะเป็นเรื่องศีลธรรมเรื่องอื่นก็ตามก็ได้ปฏิบัติตามหลักประเพณีของอาหรับดั้งเดิมนะครับที่ได้กระทำโดยที่ไม่ต้องหยิบยกหะดีษต่างๆที่ไม่มีที่ไปที่มาเอามาใช้นะครับก็เป็นอันว่าสรุปว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกตัดสุนัตดุสิตานี้ธรรมดาตามประเพณีอาหรับแต่เมื่อไรอันนี้ไม่มีหลักฐานข้อมูลแน่นอนเรื่องวันที่7หรือวันแรกหรือยังไงอันนี้ก็ไม่มีข้อมูลแน่นอนนะครับแล้วก็ใครที่ตัดให้ท่านนบีก็ไม่มีข้อมูลแน่นอนแต่เพียงรู้ได้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกทุกคนตัดสุนัตซึ่งอาหรับทั้งหมดเลยนะครับเขาก็จะรักษาเรื่องนี้ก่อนสมัยอิสลามเนี่ยก่อนยุคของอัลอิสลามนะครับการตัดสุนัตเป็นฟิตรอห์เป็นธรรมชาติอัลอิสลามได้ส่งเสริม แล้วก็บังคับให้ปฏิบัติโดยเฉพาะถ้าเป็นสุภาพบุรุษถ้าเป็นสุภาพบุรุษแล้วเนี่ยการตะโซลัดเนี่ยเป็นวาจิบเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่อนุญาตให้ละเว้นยกเว้นจะเป็นกรณีที่อันตรายสุขภาพถ้าแพทย์ยืนยันในเรื่องนี้นอกจากนั้นทั่วไปก็วาจิบสำหรับสุภาพบุรุษที่ต้องตะโซลัดนะครับสำหรับสุภาพสตรีการตัดสินสำหรับสุภาพสตรีนั้นที่แตกของสุภาพสตรีนั้นมีอยู่สามทัศนะระหว่างอุลามะทัศนะหนึ่งบอกว่าวาจิบทัศนะหนึ่งบอกว่ามุสตาฮับวาจิบจำเป็นมุสตาฮับแปลว่าชอบทำแต่ไม่ใช่วาจิบไม่บังคับทัศนะที่สามก็คือเป็นที่อนุโลมจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ขึ้นอยู่ที่ความเหมาะสม หรือความปรารถนาของผู้ปกครองเด็กนะครับอันเป็นสิ่งยืนยันนะครับว่าการที่จะห้ามตัดสุนัตติตาสำหรับสตรีนั้นไม่มีทัศนะเลยในบรรดาทัศนะของนักวิชาการนักปราชญ์อัลอิสลามนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยืนยันว่าการตัดสุนัตสำหรับสุภาพบุรุษนั้นเป็นส่วนหนึ่งของฟิตรอห์ของธรรมชาติที่อัลลอฮ์ได้สร้างมนุษย์ไว้ที่อัลลอฮ์ได้สร้างมนุษย์ไว้ความสำคัญของการตัดสุนัตทางสิทธันของผู้ชายนั้นถึงขั้นที่อุลามะบางท่านได้บอกว่าถ้าถูกฝังถ้าเสียชีวิตแล้วยังไม่ได้ตัดสุนัตเนี่ยถ้าเสียชีวิตแล้วยังไม่ตัดสุนัตแล้วกำลังอาบน้ำไม่อาบนี่ให้ตัดสุนัตซะแล้วบางทัศนะบอกว่าถ้าถูกฝังแล้วก็นึกออกว่าเออยังไม่ได้ตัดสุนัตเนี่ยให้เอาออกมามาตัดสุนัตเพราะการตัดสุนัตนั้นเป็นสัญลักษณ์ของมุสลิมความเป็นมุสลิมนะครับนะอันนั้นคือสิ่งที่บ่งถึงความสำคัญของเรื่องหลักนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้อัลกุรอานที่ฮะดะอัสซัฟรุลลอฮ์ลีวะละกุมุสลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์